Já tady tímto vítám Petra Kolorose, přezdívka, pod kterou je známý na Strahově, je Silp. Jeho profese je project engineer u firmy Cisco. K Linuxu se dostal před 8 lety, protože ho naštvali Windows 2000. A momentálně provozuje svoje vlastní distro, je postavený, je to Sinux. Takže není to jakoby oblíbená distribuce z nějakých těch majoritních, jako Debian, Ubuntu, ale provozuje vlastní, takže mu tímto předávám slovo.
Díky. Jsem slyšet? Je to dobrý? Tak, já bych vás rád přivítal na přednášce o Embedded Linuxu. Včera jsem si udělal takový zběžný průzkum, abych zjistil, kdo vlastně o Embedded Linuxu něco ví, co je nějaké obecné povědomí. No, byl jsem docela překvapen, protože spousta lidí neumí embedit Linux ani vyslovit. Ale nicméně našli se takový a pak ta komunikace probíhala spíš jako když sledujete nějaký protokol v síti, než že by z toho byli ostatní smrtelníci moudří. Tak proto jsem se tu přednášku snažil koncipovat tak, abyste z ní měli pokud možno nějaké poznatky všichni, aby byla pro všechny zajímavá. Takže když se kouknete, jak bude vypadat, asi tak, o čem budu mluvit, tak nehodlám zabíhat do nějakých detailů, pokud to nebude nezbytně nutné. Nicméně pokud byste chtěli, tak můžeme. Já se jenom zeptám tady vás, publika, kdo tady jste, tak kdo třeba už Embedded Linux slyšel, kdo s ním dělal. Wow. Víc, než jsem čekal. A kdo s ním něco umí dělat a rád by si rozšířil své znalosti? Dobře, tak vy pak za mnou po přednášce přijďte a my vás rovnou zaměstnáme. Takže jak vidíte, detaily tam nebudou. Já bych nejprve teda uvedl, co to Embedded Linux je pro lidi, kteří to zatím tak úplně neví. Přemýšlel jsem nad tím dlouho, jak udělat takové srovnání, aby to pochopil každý, tak asi každý z vás zná Linux. Máte ho například na desktopu, tak jsem včera na tom celý večer pracoval a vyšlo mi takové sofistikované srovnání. Takže Embedded Linux je v podstatě pořád jenom Linux. Je to stejné jádro, jaké používáte na desktopu, akorát nějakým způsobem musí být přizpůsobeno těm podmínkám, ve kterých běží. Ty podmínky bývají občas velmi stísněné. Je to dáno tím, že na Embedded Linux jsou kladeny jiné požadavky než na desktop. A nejčastěji si můžete Embedded Linux představit jako Linux, který běží na nějakém malém zařízení. Může to být například mobil, může to být analyzátor krve, čtečka karet, bankomat, prakticky cokoliv. A do takových zařízení pochopitelně nemá smysl dávat to, co máte v desktopu, když chcete hrát hry. Stejně tak si nemůžete představit, že když budete vytvářet nějaké podobné zařízení, takže tam k tomu prostě přivážete ten desktop, nahrajete tam Linux a už to bude fungovat. Do zařízení musí být levné, mělo by dělat jenom to, co od něj chcete, takže se tam nesetkáte s tím, aby například mělo displej. Já jsem si teda jedno takové zařízení tady přinést, to zrovna displej má, protože to lidi ocení, než když koukají na desku, kde se jenom kouří z procesoru, popřípadě to bliká nějakými ledkami. Ale když si to porovnáváte s tím, co máte pod stolem, tak tam spousta věcí chybí. Je to víceméně navrženo na určitou jednu funkci, kterou to má vykonávat, a pak se to vyrobí v tisícech, milionech kusech, zabuduje se to do nějakého stroje, do nějakého zařízení, do auta, do čehokoliv, do pračky, a tam to funguje. Proto právě to slovo embedded, čili vestavěný, vměstnaný, zabudovaný, takže se s tím až zase tak úplně nesetkáte přímo. Například se může stát, že máte zařízení, které ten Linux využívá, ale vy o tom vůbec nevíte. Z tohoto důvodu v těch zařízeních také nebývá x86 architektura, na kterou jste zvyklí. x86 je poměrně rozšířená platforma, ovšem pro tento druh zařízení je poněkud žravá a jsou to spíš taková kamínka, než aby to mělo malou spotřebu a něco rychle počítalo. Tak proto se používají jiné architektury, jiné procesory, které běží na mnohem menší rychlosti, ale zároveň, když si vezmete ten čip, tak ten v sobě má integrováno prakticky všechno, co potřebujete. Takže i ten vývoj toho zařízení pak už není tak složitý a vy se vlastně jenom staráte o tu komunikaci toho čipu s tím zbytkem zařízení, což už nebývá tak složité. Když se na to kouknete z hlediska trhu, tak už jste tady slyšeli o Linuxu, jaká je to skvělá věc, jak je to otevřený software a můžete si ho vlastně stáhnout zadarmo, ale ono to pro ty zákazníky až zase tak úplně zadarmo není. Představte si, že když si koupíte PCčko, tak na tom ten Linux poběží celkem bez problému. Když si budete vytvářet nějaké své zařízení a koupíte si ten čip a budete ho nějakým způsobem chtít napasovat do zbytku toho zařízení, tak už tam musíte ten Linux určitým způsobem trošku zohýbat, nakonfigurovat a tak dále. A to zákazník ne vždycky si chce dělat sám, takže se na to najme nějaké lidi, kteří to cení udělají. Jsou přímo firmy, které se specializují na tuto práci, to je například firma, kde já pracuju, tak ta má embedded distribuci, není to taková distribuce, jakou znáte vy, nespočívá v tom, že si jenom kopírujete nejnovější programy, updaty a tak dále, ale souvisí s tím například i vývojové prostředí. Vy totiž, když si ten Linux na tu disku chcete nějakým způsobem dostat, tak to je celkem bez problému. Ale když si tam chcete dostat ještě tu svoji aplikaci, tak na to potřebujete různé další konfigurační nástroje, nastavení, prostředky. Takže ta distribuce se nezakládá jenom na těch balíčcích, ale na kompletní podpoře, včetně třeba dodatečné podpory pro zákazníka. On si ten Linux koupí, ale pak má ještě například roční support. Co se týče těch výhod Linuxu, pro zákazníka je to vždycky především otázka ceny. Zákazníkovi je v podstatě open source volný. On by ho nepoužíval, pokud by pro něj neměl výhodu. Tak tady v tom případě ta výhoda je, že ta platforma je do jisté míry otevřená, že je spravovaná komunitou, takže zákazník není závislý jenom na jednom výrobci. Může se obrátit na kohokoliv dalšího, jak mu pomůže, když má nějaký problém. Může případně si ty peče stahovat z jiných projektů nebo z kernelu jako takového. Stejně tak Linux díky tomu, že je takto rozšířený a otevřený, podporuje asi nejvíc hardwareu. Nenajdete jiný operační systém, který by podporoval tolik hardwareu. Samozřejmě to sebou nese další rizika, které uvidíme dále, ale dobrá výhoda, když porovnáváte ty embedded systémy nebo ty operační systémy, je škálovatelnost. Když se například vezmete Windows, to, co máte na desktopu a budete chtít úplně tu samou aplikaci zkompilovat tak, aby běžela na daném hardwareu, který bude několikanásobně menší, specifický. Bude to jednoduché nebo ne? Těžko říct, nemám zkušenosti, nepředpokládám, že to bude zcela jednoduché. A když to provedete s Linuxem, tak tamto jádro je úplně stejné. Ty řádky se neliší, řeší se jenom jakoby to zohýbání nebo ta omáčka okolo. A například tady na tom zařízení běží úplně obyčejný mplayer, jaký máte nainstalovaný u sebe na desktopu. Takže ta škálovatelnost je obrovskou výhodou. Vezmete aplikaci, pustíte ji, kde chcete. Teď teda k těm věcem, které jsou takové, nejsou zcela černobílé. Je to výhoda, není to výhoda. A výhoda je třeba to, že Linux podporuje hodně hardwareu, ale přesto ho nevidíte na veškerém hardwareu. Jak je to možné? Například, proč není Linux v letadle? Ono jsou to občas takové specifické trhy nebo nasazení, kde to není zcela jednoduché tam ten Linux protlačit. Například sedli byste do letadla, které je řízeno Windows? Dobrá. Sedli byste do letadla, které je řízeno Linuxem? Tady už slyším váhavé hlasy, já ne. Vsadím se, že je tady skupinka lidí, která by nesedla do letadla vůbec, ale to už je jiná kapitola. A tady jde o to, že v tom letadle ten systém musí být hodně stabilní, hodně bezpečný. A někdy v 80. letech se domluvila určitá norma, kterou musí veškerý software, který jde do letadla, splňovat. Ona je samozřejmě odstupňovaná podle důležitosti, podle kritičnosti. Řekněme, když budete chtít Linuxem to letadlo řídit, tak je určitá pravděpodobnost, že ten systém skolabuje a letadlo spadne. Díky tomu ta norma je hodně náročná, hodně striktní a můžete si to představit tak, že každou řádku kódu musíte přibližně 4x projít. Musíte ji projít očima, musíte na ní napsat test, který bude fungovat, musíte nějakým způsobem zajistit to pokrytí toho kódu, že veškeré řádky toho programu procházejí správně a to celé ještě musíte zajistit, že to bude fungovat dohromady. Prostě musíte si to pojistit z tolika možných úhlů, že ta řádka vás vyjde docela draho. A když si vemte, že Linux má několik milionů řádek kódu, kdo to zaplatí, takovouhle práci? To je takřka nemožné. Proto v letadlech většinou ten Linux není. Jediné místo, kde ho tam možná v budoucnosti uvidíte, nebo už je možná i nasazený, jsou takzvané infotainment systémy, například když máte v sedačce tu obrazovku a přehrává se vám film, tam to samozřejmě být může. Tam ty nároky nejsou tak velké, protože se nepředpokládá, že přehráváním filmů přinutíte to letadlo k pádu. A další zajímavé jsou mobily. Tam si jistě řeknete, že to není tak kritická aplikace, že ten mobil, když se restartuje několikrát denně, to je dokonce v některých případech celkem běžné, ale uživatelé jsou na to zvyklí, ale každopádně kdo může o sobě říct, že má mobil, na kterém běží Linux, kromě uživatelů Androidu v současné době, a je s tím spokojený. Ono totiž, to, že tam ten Linux běží a nemůžete si do něj šáhnout, nemůžete s ním pracovat, tak pak vám je to prakticky skoro jedno, co tam běží, protože to pro vás nemá žádnou výhodu. A ty výrobci to ale mohou zajistit, abyste si do toho Linuxu šahnout mohli, abyste si tam mohli kompilovat vlastní aplikace. Nedělají to. Oni to nemohou dělat. Oni tím ztrácí konkurenční výhodu. Vezměte si třeba výrobce hardwareu, vyrobí telefon. Pak je firma, která do toho udělá ten operační systém, vyvíjí ho, stráví nad tím čas, teď to prodá. Kdyby to bylo kompletně otevřené, tak kdokoliv jiný může od výrobce objednat tentýž telefon, software dostane zadarmo od prvního výrobce, bude to přeprodávat dál a ušetří na nákladech za vývoj. Lze to. Nedělá se to, protože by to způsobilo na trhu celkem zmatek. A do jisté míry tyto hranice zanikají a ten trh více spěje k tomu otevřenému řešení. Ale bude to trvat nějaký čas, než se to dostane tak, aby to pro uživatele bylo zajímavé. Ono samozřejmě, pokud jste schopný, tak si nějakou skulinku dokážete najít a je to pro vás zajímavé. Často se stane, že ten telefon třeba ten Linux podporuje a že se na to můžete rozběhnout sami, ale vám to k ničemu, pokud vám nedá přístup k těm telefonním funkcím a těm funkcím, které dělají telefon telefonem. Jestli o nějakém takovém telefonu víte, který dává takovéto možnosti, tak mi to řekněte, tak bych se rád věděl. OpenMoko je dobrá věc, ale zpřístupňuje ty telefonní funkce? Přesně tak. Prosím. Freerunner. Už to někdo z vás měl před očima, už to někdo zkoušel, jak to funguje, byl s tím spokojen? Já vím, že se o tom mluví, ale dokud to neuvidím naživo, tak se může mluvit o čemkoliv. A další věc je, co se týče těch embedded zařízení a toho vývoje pro embedded zařízení, je tam spousta technologií, spousta problémů, které se řeší. Ale nakonec se stejně v tom jádru neuvidíte. Proč? Správně by to mělo fungovat tak, že jakoukoliv změnu do toho jádra uděláte, která by měla být zajímavá i pro ostatní, tak je vaší nepsanou povinností, nebo považuje se to za dobrou věc, když ji do té komunity zpátky vrátíte, když ji například protlačíte do toho jádra. Jenomže taková věc, aby si to jádro zachovalo velkou kvalitu, není úplně jednoduchá, stojí čas, musíte vědět, jak na to, a musíte tomu věnovat úsilí. Takže jsou projekty, které to dělají. Tady v tom případě u embedded zařízení ty projekty jsou trošku specifické v tom, že je na ně málo času. Takže zákazník po vás chce nějaké řešení, vy ho musíte udělat rychle a ne vždy je čas to řešení, které jste nějakým způsobem někam dostali, protlačit do té hlavní linie jádra. Takže se to nedělá až zase tak úplně moc. Jak vývojáři, tak i lidé, které dělají embedded zařízení, embedded software, o tom ví a snaží se nějakým způsobem najít řešení, ale není to jednoduché. Kdybyste se o tom chtěli dozvědět víc, tak se to psalo v nedávných jaderných novinách. Myslím, že 11. února. Takže ta spolupráce také není ideální. Doufáme, že se to časem zlepší. Například v poslední době se tlačilo na Android, nebo na developery Androidu, ať uvolní, řekněme, své peče tak, aby to v tom jádře zůstalo. To je zrovna případ, kde se to celkem do jisté míry zatím daří. Tak snad to tak bude fungovat i v ostatních projektech. Tak, já si pamatuju před X lety jsem byl na vašem místě, nevím, jestli to byl zrovna InstallFest nebo ne, ale tenkrát jsem o tom Embedded Linuxu také tolik nevěděl, tak jsem si do této přednášky dal i některé věci, které by mě tehdy zajímaly. Například, jestli je možné se Linuxem uživit a viděl jsem, že spousta lidí dělá v Embedded Linuxu a zajímalo mě, co tam teda vlastně dělají, protože to máte krabičku, no pasujete do ní Linux a jdete domů. Ono to není občas tak jednoduché. Tak tady například vidíte kolegu, který měl za úkol rozjet podporu ve skazi řadiče, ovšem potřeboval k tomu určitý driver a ten byl k dispozici jedině na DOSu, takže on portuje driver z DOSu do Linuxu. Ono to někdy je tak, že se najde geniální člověk, napíše geniální kus kódu a pak teda neočekáváně zemře a ten kód je tak dobrý, že už do toho nikdo nechce šahnout. Nevím, jestli je to takový zrovna tento přístup, ale taková situace se opravdu stává a některé firmy používají řešení staré i 20 let, jenom aby na to nemuseli žahnout, protože se bojí, že to rozbíjí. Takže jak to vypadá, když vlastně připravujete takovou embedded distribuci z hlediska toho, že se na tom nějakým způsobem podílíte. A existují různé části toho embedded trhu. Ta firma, kde pracuju, majoritně dělá to, že zákazník má určitou desku a chce se na ní rozjet nějakou aplikaci a chce, aby měl na tom běhal Linux. On do toho nechce investovat čas, protože ví, že vy to třeba umíte líp a že to dokážete udělat za kratší čas, za menší dobu a ten zákazník už se pak věnuje jenom té své aplikaci. Takže my dostaneme od zákazníka desku, to je třeba nějakým způsobem rozběhat. Málo kdy se stává, že by se tam objevila zcela nová architektura a zcela nový hardware. Do jisté míry je to už podporované, do jisté míry je to podobné, takže vy akorát musíte to stávající řešení nějakým způsobem přiohnout, aby na té desce běželo. Tak můžeme se pak kouknout, jak to třeba vypadá, když takovou desku dostanete, já vám nesimuluji tu situaci. Pokud se vám tu desku podaří vůbec rozběhnout, pak už to je ta zábavnější část, tak pak se věnujete periferiím, ty mohou být zábavné i nemusí, závisí na výrobci. A nakonec musíte tu desku trošku otestovat, nebo to vaše řešení otestovat, protože se stane, že zákazník si po 14 dních vzpomene, z praxe je to tak přibližně za rok si vzpomene, a začne si stěžovat, že tamhle něco nefunguje. A vy nemůžete říct, a já jsem myslel, že mi to před obědem fungovalo. To samozřejmě nejde. Vy musíte nějakým způsobem pojistit, že to řešení, které máte, tak bude fungovat pokud možno ve všech podmínkách. Tak když se na tu desku koukneme, co se stane po jejím zapnutí, tak teďka jsem tu desku vyresetoval. Můžete si všimnout, že tady to začalo něco psát na konzoli. Začíná to přibližně někde tady. Ono se to tam trošku zmixovalo ještě s tím mainplayerem, tak já to pro jistotu udělám ještě jednou. Tady vidíte, že tam najednou začnou najíždět nějaká písmenka, která jste v životě neviděli. Jde to o to, že když se zapnete u sebe PCčko, tak najede BIOS. Pak se děje co? Schválně, taková otázka. Ano? Ano, a pak? To je ještě záležitost de facto BIOSu. Přesně tak, je tam určitý zavagěč. Tak tady na těch embedded zařízeních je ten BIOS, jak ho znáte vy, ten konfigurovatelný a grafický celkem omezen. Omezuje se víceméně na to, že vám nějakým způsobem zavede zavagěč. A ten zavagěč je takový velmi malý operační systém, který de facto není úplně operační systém, jenom nastaví všechno potřebné pro to, aby tu desku přivedl k životu do takové míry, abyste tam mohli nahrát operační systém, ať už je to Linux nebo cokoliv jiného. Tady v tom případě je to U-Boot, ten je specializovaný konkrétně na Linux nebo na Unixové operační systémy a nějakou základní konfiguraci vám ukáže taky, nebo vám ji zpřístupní, dá vám základní informace, můžete lagit a tak si můžete vybrat, odkud vlastně ten Linux nahrajete. Tady v tom případě ho budeme nahrávat z flešky, můžeme ho nahrávat klidně ze sítě přes NFS, můžeme ho nahrávat jakýmkoliv dalším způsobem, který se nám zdá vhodný a který deska podporuje. Vidíte, že to není žádný výkřik, co se týče rychlosti. Má to 200 MHz, přesto je to schopné přehrávat film. Je tam 64 MB paměti a 32 MB flešky. Tak teď, když tu desku nabootuju, tak se mi začne rozbalovat jádro. Ono se nahrálo do paměti jako za komprimovaný obraz, který se začne rozbalovat a pak se samozřejmě spustí. Tyto hlášky už asi znáte ze svého desktopu. Víceméně se tady pouští úplně stejný kód, jako máte na desktopu. Já jsem se to teďka zastavil, abych vám přiblížil tu fázi, kdy tu desku dostanete. To začíná přibližně tady. A tady také nemalém případu končí. Vy si prostě vezmete to jádro, jak ho znáte, například, co jste používal na jiné podobné architektuře, na jiné podobné desce, případně stejném procesoru. Uděláte z toho nějaký obraz, který do té desky nahrajete a pustíte a říkáte si, je, to se těším, jak to bude fungovat, budu moci jít domů. Skončíte tady a musíte tam ponocovat, že jo. Teď se dostáváte do fáze, kdy je třeba nějakým způsobem zjistit, kam až to v tom jádře dojelo a co s tím musíte udělat, aby to pokračovalo dál. Dost často je to otázka různých konfigurací. Nemusíte až zas tak moc předělávat nějaké ovladače nebo ty hluboké záležitosti jádra. Spíš jde o to, aby si to jádro dobře zjistilo, kolik má k dispozici paměti, aby vědělo, kde má serverové porty, oni totiž nebývají většinou na stejném místě, závisí na konkrétním procesoru a také na tom, jak si to ten zákazník na tu desku de facto připraví, jak si to tam rozvrhne. Teď nastává ta fáze, kdy musíte nějakým způsobem diagnostikovat. Jak budete diagnostikovat, když třeba ten serverový port ještě nemáte? Jaké nápady? Můžete to dělat pomocí hardwareového debugeru, ale to je trošku, řekněme, náročnější. Druhá věc je, že si ten kód můžete určitým způsobem upravit, aby vám říkal, kam až se to dostalo. Jedna z takových věcí, která se používá, je, že pokud deska má nějaké diagnostické letky, tak používáte ty. Takže já nevím, jestli jste nějaké diagnostické letky viděli. Tak ten displej to není úplně diagnostická letka. Víceméně je to také periférie, která může sloužit k nějaké diagnostice. Ta letka to je spíš to modré, co tam je. Ale jakmile na vás tato deska bliká, tak už od ní dostáváte nějakou odpověď, už není úplně němá a už se z ní dá komunikovat. Už můžete zjistit, kam až to došlo, kam ne a můžete to nějakým způsobem řešit. Když pak teda přichází na řadu konkrétní zařízení a tam už to nebývá až zas tak takový problém. Ovšem občas se stane, že výrobce vám tvrdí, že deska je zaručeně správná a zaručeně dobře funguje a pak zjistíte, že tam má úplně blbě napájené konektory a nikdy to fungovat nemůže. Nebo například použiješ špatný odpor a myslíš si, že to stačí a pak se ukáže, že to nestačí. Takže pak musíte šahnout třeba k osciloskopu nebo k hardwareovému debugru a zjišťovat, kde a proč, co se děje, musíte jít po drátech. Takže to je taková zábavná činnost s těmi periferiemi. Když už tuto část máte zvládnutou, tak připravíte software do podoby, kdy to předáváte zákazníkovi. Někdy se stane, že chce přímo jenom obraz, třeba ze svojí nějakou aplikací. My to děláme tak, že to připravíme tak, že má kompletně řešení, kde když vy si instalujete distribuci u sebe, tak si také vybíráte nějaké věci jako prostředí a tak dále a pak už si ho konfigurujete sami. Tady u toho zákazníka je to trošku jiné. On si až zase tak nevybírá prostředí, ale pro ně je také důležité, aby si vybral, co všechno chce, aby mu na té desce běželo. Takže vybírá si jednotlivé programy, ale vybírá si jednotlivý hardware, který chce, aby mu tam nějakým způsobem chodil a konfiguruje si i ten hardware. Takže to je taková trošku odlišnost od těch distribucí, které znáte. No a pak, když ta distribuce je schopná nebo ty nástroje tam vytvořit obraz z jakéhokoliv programu, který si tam chce rozjet, tak je de facto práce hotová a zákazník je šťastný. Takže vidíte, že to není úplně tak čistě programování, jak si někdo může představovat. Je to spíš taková diagnostická činnost, kde určitý čas strávíte nad tím, že tu desku někam nějakým způsobem oživíte, někam dostanete a pak si další dva týdny trávíte, proč to nejde tak, jak si představujete. Což právě s programováním už nemá tolik společného. Tak, prostor na otázky. Ano? Ano, de facto, když už ty nástroje na to máte připravené, tak se to děje relativně rychle. Někdy to můžete dělat tak, že máte to jádro přímo na té desce, například ladíte ovladač. Tak ho máte ve formě modulu, který si tam jenom dohráváte přes síť a máte například souborový systém připojený jako NFS, takže ta deska vidí, jak se tam ten soubor mění a můžete ho používat jako normální ovladač, zavádět, vyndavat z toho systému a nějakým způsobem ladit. Takže to je pak ještě o něco méně časově náročné. Tak nějaký další dotaz? Všichni se těší na oběd. Dobře, tak já doufám, že vám to něco dalo. Takže já vám děkuju za pozornost. Jenom bych chtěl podotknout, že ačkoliv je krize, hodně se propouští, tak my lidi nabíráme, takže kdybyste chtěli pracovat s Linuxem, u nás je možnost. Děkuju.